A nyní si pojďme říci něco ještě k té problematice evidence skutečných majitelů. My jsme tady tu evidenci skutečných majitelů už v minulosti měli, byla zavedena od roku 2018, byla zavedena takzvaným AML zákonem, čili zákonem proti praní špinavých peněz, je to zákon 253/2008 sbírky, kde se museli podle rejstříkového zákona zapisovat skuteční majitele. Podle té úpravy, kterou jsme tady měli od roku 2018, kde teda povinně od roku 2019 podle přechodného ustanovení bylo potřeba ty skutečné majitele zapsat, tak tato úprava sice tady vyplývaly z toho, nebo mohly z toho, když tam někdo si nezapsal toho skutečného majitele, vyplynout jednak určité sankce, jednak mohl mít dotyčný problém třeba s bankou, když žádal o úvěr a banka ten zápis prověřovala, mohl mít ten dotyčný problém, respektive nedostal nějakou dotaci a podobně. Takže v této věci ta stará evidence, která mimochodem teda nebyla veřejná, ten přístup do toho, k té informaci o skutečném majiteli nebyl veřejný, tak tato úprava se podstatně zpřísnila od 1. června 2021, je upravena speciálním samostatným zákonem 37/2021 sbírky o evidenci skutečných majitelů. A jednak je tady úplně nová úprava téhleté evidence skutečných majitelů, která je do značné, poměrně důležité míry i veřejně dostupná. Tu evidenci skutečných majitelů, když si zadáte do vyhledávače evidence skutečných majitelů, tak se na to určitě dostanete. Podle IČA a podobně si tam můžete vyhledat skutečného majitele, nebo můžete vyhledat skutečného majitele, pokud to není dobře zapsáno, ale údaj o tom, kdo je zapsán jako skutečný majitel té či oné společnosti, té či oné právnické osoby. Tato nová evidence, respektive tedy zápis do této nové evidence, má podstatně tedy zásadnější praktické dopady, než tomu bylo teda do toho konce května 2021. Pochopitelně jsou tady ty záležitosti dotací, jestli dotyčný teda se může ucházet o dotaci, pokud nemá zapsaného skutečného majitele, tak určitě ne. Je tady zpřísnění ve vazbě na zákon proti praní špinavých peněz, čili ten AML zákon v tom smyslu, že osoby, které musí nebo jsou určitým způsobem sankcionovány, když neprověří v té evidenci skutečných majitelů zápis, což můžou být podle novelizovaného AML zákona i účetní, kteří podnikají na základě živnostenského zákona, čili netýká se to jenom právníků, jenom auditorů, jenom daňových poradců, ale například i teda účetních vykonávajících živnostensky. Pro ty právnické osoby je účetní služby jim poskytují a tak dále. Jedním ze zásadních důsledků, které ta evidence skutečných majitelů obsahuje, našli byste to v paragrafu 53 toho zákona 37/2021 sbírky o evidenci skutečných majitelů, je následující. Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu jemu. Čili pokud není zapsán skutečný majitel a byl by mu vyplacen podíl na zisku, tak je to výplata v rozporu se zákonem o evidenci skutečných majitelů a musel by se ten podíl na zisku vracet. Pokud bychom měli třeba například společníka, SROčka, fyzickou osobu, tak ten automaticky, protože má větší než 25% podíl, tam vždycky, jakmile podíl je víc než 25%, tak je to automaticky skutečný majitel, čili tady aniž bychom řešili něco dalšího, pokud by ten společník s 30% podílem fyzická osoba nebyl zapsán v evidenci skutečných majitelů, tak od 1.6.2021 je mu zakázáno vyplácet podíly na zisku, pokud mu vyplaceny byly nebo budou do té doby, než dají do pořádku tu evidenci, tak kdokoliv by si potom, jak se oprávněně vzpomněl, že to je v rozporu se zákonem, tak by musel té společnosti vrátit, čili společnost by například skončila v insolvenci, insolvenční správce by to určitě prověřoval a ejhle společník by tady prostě měl velký, velký problém. Čili tady v tomto případě ten společník měl být, protože ten větší než 25% podíl byl zakládal tu skutečnost, že se jednalo o skutečného majitele i podle té úpravy, kterou jsme tady měli před 1.6., čili on měl být i v květnu 2021 tento 30% společník zapsán v evidenci skutečných majitelů podle té staré úpravy, jenže když mu byl vyplacen podíl na zisku v květnu 2021, no tak to nebylo zakázáno, když to od června už to zakázáno je, čili tady prosím pěkně nás žádné 6měsíční přechodné období nezachraňuje, nicméně možná, že z hlediska nějaké tolerance by tady na to mohlo být hleděno trošičku benevolentněji, ale v každém případě teda není to v souladu s zákonem, i kdyby se tady teď do toho 1.12. dal ten zápis do pořádku. Čili pokud má ten společník větší než 25% podíl, tak je to úplně jasná záležitost. Někdo si ovšem velice často myslí, a je to bohužel chyba, že pokud ten podíl nepřesahuje 25%, čili je 25% a méně, a společníků, kteří mají třeba přesně 25%, je poměrně hodně, tak si myslí, že není skutečným majitelem. Ale toto není pravda a nebyla to pravda ani před 1.7., jestliže má určitá skupina lidí ten větší než 25% podíl na určité společnosti, tak se všichni ti členové té skupiny považují za skutečné majitele. A jedna z těch skupin jsou za předpokladu, že není-li prokázán opak, čili je to vyvratitelná právní domněnka a může být prokázán opak, ale pokud by nebyl prokázán opak, tak všichni společníci společnosti se považují za osoby, které takzvaně jednají ve shodě. To znamená, pokud bychom tady měli třeba společnost, která bude mít 50% společníka a dva společníky, kteří budou mít 25% přesně, tak si můžeme říct, oni nemají víc než 25%, jenže oni jednají ve shodě, není-li prokázáno opak, a tím pádem oba dva, i kdyby takzvaně nemluvili s tím 50%, tak oba dva mají víc než 25% a jsou také skutečnými majiteli. Kdyby tito dva společníci, ti 25% spolu nemluvili, ale mluvili by s tím 50%, no tak mají také víc než 25% a také jsou skutečnými majiteli. Ale kdybychom měli teda situaci, že jeden z těch společníků by byl v úvozovkách problematický, takzvaně nemluvil by, čili nejednal by ve shodě ani s jedním, ani s druhým, čili byl, měl by jenom těch 25% doopravdy, tak ten by nebyl tím skutečným vlastníkem, ten by neměl být zapsán v evidenci skutečných vlastníků. Ale ten druhý 25% společník by třeba mluvil s tím 50% společníkem, říkám mluvil, prostě je tady automaticky dáno, že společníci spolu jednají ve shodě, není-li prokázán opak. Čili pokud by tady byly prokázány nějaké odchylné názory na věc, odlišné hlasování na valných hromadách, nějaký nesoulad mezi tím 50% společníkem a jedním z těch dvou 25%, no tak i tento 25% společník by byl považován za byl by považován za skutečného vlastníka. Čili měli bychom tady 50%, ten je skutečným vlastníkem. Pak toho posledního 25%, který nemluví ani s jedním, ani s druhým, ten není skutečným vlastníkem. No a pak by tady byl ten 25%, který mluví s tím 50%. No a protože si někdo mylně domnívá, že ten 25% že nemá víc než 25%, neuvědomí si tady ten princip jednání ve shodě, tak by zapsali do evidence skutečných majitelů jenom toho 50% a teďko budou nebo byly vyplaceny podíly na zisku všem třem těm společníkům. No tak ten rozhádaný, ten, který nemluví ani s jedním, ani s druhým, tam by to bylo v pořádku, ten není skutečným vlastníkem, ten by vracet nemusel, ten 50% toho, dejme tomu, mají zapsaného jako skutečného majitele, tak ten by vracet také nemusel, ale ten 25%, ten, který mluví s tím hlavním, s tím 50% společníkem, tak ten by najednou tady problém měl. Takže toto je potřeba si uvědomit. Potom, když bychom se podívali zpátky na ten paragraf 53 zákona o evidenci skutečných majitelů, který právě omezuje tu výplatu podílu na zisku, pokud není v evidenci zapsán ten, kdo být má, tak je tam také tato formulace. Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu nejenom tomu společníkovi, ale nesmí také právnické osobě, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Čili pokud bychom tady měli třeba s SROčko, které bude mít 100% mateřskou společnost, čili to SROčko by bylo 100% dceřinou společností a ta mateřská společnost by měla třeba dva společníky fyzické osoby, který by měli na té matce každý po 50%. Tak v tomto případě tito dva společníci nejenom, že jsou skutečnými vlastníky té matky, ale jsou také skutečnými vlastníky té dceřiné společnosti. A kdyby jako skutečný vlastník té dceřiné společnosti byl zapsán třeba jenom jeden z těchto skutečných vlastníků, tak pokud by zároveň byl třeba zapsán jako skutečný vlastník i u té matky, tak ta matka by tomu, který je zapsán, vyplatit podíl na zisku mohla, tomu druhému ne, ale ta dcera v tomto případě nesmí vyplácet ten podíl na zisku vůbec. Teď jsem tedy zmínil problematiku, když bychom měli nějaké, ale to není nic složitého, ale přece jenom malinko složitější struktury, ale pokud se jedná o ten první případ, kdy jsem hovořil o tom, kdy jsme tady měli ty dva 25% společníky, kteří jednají ve shodě, tak samozřejmě je otázkou, jak posuzovat tento problém třeba u velké akciové společnosti, velké z hlediska počtu akcionářů, kde může být velké množství drobných akcionářů, kteří, když by se spojili dohromady, tak samozřejmě by těch 25% mohli přesáhnout. V manuálu, který najdete na těch stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, které jsou věnovány té problematice evidence skutečných majitelů, byste našli určitý manuál k té evidenci skutečných majitelů a tam je v této věci mimo jiné tedy jaksi uvedeno, že v případě velkého množství společníků typicky akcionářů je třeba se blíže zabývat těmi společníky, kteří mají významně větší podíl než ostatní. Na uplatňování koncového vlivu bude poukazovat, je tam uváděn tento příklad, 26% podíl jedné osoby, čili máme tam osobu se 26% podílem a pak by tam bylo 100 společníků drobných akcionářů, kde každý by měl 74% na té společnosti. Čili neměl by ani 1%, ale všech 100 těchto akcionářů by dalo dohromady 74%. procent, čili bude tam 100 akcionářů, kteří mají dohromady 74% a jeden, který má 26%. No tak v tomto případě by zcela evidentně byl tím skutečným majitelem pouze ten jeden z těmi 26%. Takže toto je takový teoretický ilustrativní příklad uvedený v tom manuálu státní správy. Situace v praxi pochopitelně bude mnohem rozmanitější, jestli když máme 10 společníků, každý má 10%, jestli tam budeme nebo nebudeme uplatňovat tu teorii, že jednají ve shodě, nebo budeme prokazovat, nebo bude nutné prokazovat, že jsou rozhádaní a tak dále, čili to je samozřejmě problematické. Ale pokud by tam byla prostě teda jedna dominantní osoba, to znamená, měli bychom tam třeba z jednoho 30% společníka a potom bychom tam měli prostě třeba na těch zbývajících 70% bychom tady měli velké množství společníků, tak bychom ve vazbě na ten příklad, který jsem teď zmiňoval, určitě takhle nahlížet nemuseli. Čili určitě to není problematika jednoduchá, určitě není jednoznačná, určitě nevíme, jak se to bude v praxi do budoucna aplikovat, vykládat a tak dále. Nicméně to, že přijmu podíl na zisku, v dobré víře, v téhle té věci, mě to vůbec nezbavuje toho, že když by vyšlo najevo, že to bylo v rozporu se zákonem, tak osoba, která by na to měla oprávněný zájem, by se určitě mohla domoci toho, aby to ten společník musel té společnosti vrátit. Takže doporučil bych dbát na to a využít toho období do 1.12., které nás ve spoustě případů stejně nijak nezachrání, ale v některých složitějších situacích by třeba zachránit mohlo a možná, že se tady lehoulince bude přivírat oko nad tím, když tedy sice se to mělo zapsat hnedka po tom 1.6. a zapíše se to až do toho 1.12., tak to určitě třeba z hlediska sankcí, jo, které by potom mohly být uděleny buď té společnosti nebo třeba s jejímu auditorovi, který to měl prověřit a neprověřil by, tak bych viděl, že ten zápis do toho konce listopadu by mohl trošiličku pomoci. Z hlediska té výplaty podílu na zisku asi příliš ne, nicméně určitě si myslím, že je lepší zapsat v listopadu, než až potom 1. prosinci, protože tam už ani žádné přechodné ustanovení pro ty obchodní korporace nebude. Přeji pěkné dny a na konci listopadu se budu těšit na slyšenou.